Ассаламу алейкум, достар, құрметті тыңдаушылар. Келің бүгін шаңырағымыз хақында сөйлесейік. Қазіргі қиын шарайытта шаңырақты басқару аңсат болмай атыр. Базы бір шаңырақларда шаңырақты бағу үшін ерлі-зайыптылар бірге минет қылуына тура келеді. Бұл балаларымыздың тәрбиесі менен басқа біреу шұғылануы керек екенін талап хам етеді. Бірақ шаңырақта кемшіліктер еш таусылмайды. Хам осындай уақытта қандай жол тұтуымыз керек екен? Хамме өзінің арбасын өзі тартады. Хар біреуіміздің бірінші орында қылатығын ісіміз, бұл өмірлерімізді Құдайға тапсырып, ол берген даналығы астында шаңырағымызды басқару болады. Егер үмкәнетіңіз болса, және бір қосымша жұмыс істеуіңіз мүмкін. Еріншеклік, хам қорқу адамды жарлылыққа жетеклейді. Қандай да бір жұмысты баслауыңыздан алдын жақсылап ойланып көрін. Қанша айлық алуыңызды, бұл қосымша істейін деп атырған жұмысыңыз, текарғы жұмысыңызға кесен бермей ме деп хам ойланып көрін. Шаңырағыңызға қандай тәсір ететұғынлығын хам ойлап көрін. Содан кейін жұмысты басласаңыз болады. Егер сауда сатықпенен шұғылансаңыз, онда әлбетте барлық шұқшетлеріңіз саз болуы лазым. Мұхадес кітап бізлерді хеш нәрсе хаққында тәшвішленбеңлер деп айтады. Бірақ бұл минет етпестен азалы қаракеш дем алып жату керек дегені емес. Керісінше, минетіңіз арқалы хеш нәрсеге тәшвішленбей, тыншылықта жасаңлар деген мәністе айтылған. Хеш қашан біреуден үміт етпеңлер. Сіздер үшін тек қана Құдай әкеміз қамқорлық етеді. Соның үшін да өзімізді Құдайға сеніп тапсыра алуымыз ахметлі саналады. Құдайға кемшіліктеріңіз хаққында айтын, хам сол кемшіліктеріңізді басқа қайталамауға харекет етін. Ерлі зайыптар хеш қашан бір-бірін кемсітпей, айыпламай жасауы лазым. Керісінше, хам мен нәрсеге біргелікті ерсуге харекет етіңлер. Сонда жаратқан иеміз сізді, хам шаңырағыңызды жарылқайды. Соның менен қадірлі тыңлаушы достар, сіздер менен әзірше қоштасамыз.